54. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, sem kunnugt er þá hefur verið mikill og vaxandi kostnaður við fjármálaeftirlit í landinu. Það er ekki greitt af skattgreiðendum í gegnum ríkissjóð, heldur bera fjármálafyrirtækin þann kostnað. Hann hefur nokkuð verið til umfjöllunar hér á þessu haustþingi vegna þess hve hann hefur vaxið hröðum skrefum og hefur sætt nokkur í gagnrýni. Ég vænti þess að hér verði á nýju ári farið í úttekt á starfsemi fjármálaeftirlitsins til þess að meta meðal annars þennan vaxandi kostnað og sömuleiðis er mikilvægt að þegar að menn hafa lagt að baki þá vinnu sem að hrunið skapaði fjármálaeftirlitinu þá drægist kostnaðurinn saman á ný og fyrir liggja yfirlýsingar fjármálaeftirlitsins í þá veru. Ég vísa að öðru leyti til nefndarálits okkar á þingskjali 571 og breytingatillagna á þingskjali 572.
81.